две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от конференция на тема «Има ли мъжки професии», която се проведе на 6 март.
Уважаеми дами и господа, добре дошли на конференцията «Има ли мъжки професии», организирана от информационното бюро на Европейския парламент в България с медиен партнер Кариери ВГ. По случай 8 март, Международен ден на жената. Не забравяйте също така, че събитието ще бъде излъчено живо по интернет, така че ако говорите в един момент искате да зададете въпроси към нашите гости или събеседници, трябва да използвате микрофон, за да могат да ви чуят и хората, които следят живото предаване в интернет. Ако искате да оставите коментари, гледате на живо по интернет, може да го направите в Twitter на ip.bulgaria. Образовано образование трябва да доведе до работа на мечите ти, независимо какъв е твой пол. Първата част на събитието ще се представят хора с нетрадиционни кавички за двата пола професии, а след това ще се проведе по дискусия по темата дали професиите имат пол. Като цяло принципът за равенството на половете е един от основополагащите принципи на Европейския съюз. И ще ви припомня, че след това ще опусти издействие в Европейския съюз по отношение на равността на половете. Еднаква икономическа независимост за мъжете и жените, съвместяване на професионалния личен и семейния живот, равно участие в вземане на процеса на решение, изкореняване всички форми на насилие, трафик, основане на пола, премахване на стереотипите на основата на пола и насърчаването на равенството на половете, политиките и съюзите на развитието на България. Принципът на Европейската законодателна рамка, както и политиките на Европейския съюз за сфера, са ясно очертани, но става най-хубаво как да се адаптира точно тези принципи в конкретни мерки и политики. Какво показва най-Европейската комисия за състоянието и тенденциите по отношение на равните възможности? През 2007 година жените представляват над 17% от членовете на националните парламенти по важен мащаб, докато през 1995 година са били 10%, така че тук имаме известно подобрение. За съжаление, броят на жените в българския парламент спадна от 26% в 38-то народно събрание, което беше през 1997 година, с новото избрано, до 20,42 в 43-то народно събрание в момента. Така че все още има какво се желава тази насока в България. От друга страна, след получване на Европейската комисия, ето бълната, получването, това на 2014 година, виждането на българите са най-то останалите държави членки относно равенството между половете, но се различават. Сега ще ви прочета пак малко статистика. 37% от българите заявяват, че повече мъже трябва да работят в областта на грижите за децата, в сравнение с 57% от европейските граждани, че в това се разминаване. 53% от българите смятат, че в България на равенството между жените и мъжете е рядко разпространено. Само 27% пък смятат, че трябва да се предприемат мерки за гарантиране, че жените получават също заплащане като мъжете. В сравнение в общите европейски мащаб, тази цифра е 42%. И 25% от българите са на мнение, че трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че мъжете няма да бъдат дискриминирани, за да се грижат за дискриминирани лица или за деца. По данни на Евростат през 2012 година, продължаваме с статистиката, средно 83% от младите жени в Европейския съюз завършват поне средно образование в сравнение с близо 78% от мъжете. Делът на жените сред дипломираните висшисти в Европейския съюз пък е около 60%. Отново според Евростат обаче, жените в Европейския съюз средно получават 16% по-малко на час от мъжете за една и съща работа, и за ние говорим за абсолютно сравними позиции и еднакъв труд. А от друга страна средно едва 17,8% от членовете на бордовете на най-големите търгувани на борсата компании в Европейския съюз са жени. Така че въпреки високото образование на жените в Европа и в частност в България, съществува сериозна пропаст между тяхното ниво на образование и кариерното им развитие. Съществуват стереотипи за това какъв тип образование получават жените и какъв тип професии са подходящи за тях в последствие. Жените като цяло избират по-рядко от мъжете технически и някои точни науки и по този начин се създава разделение на пазара на труда между мъжки и женски професии. При мъжете най-голяма е делът на дипломираните в област технически науки и технически професии, без голяма изненада, както и стопански науки и администрация, докато при жените най-много са завършили в областите здравеопазване, науки за обществото и човешкото поведение и подготовка на учители и науки за образованието. При последвалата професионална реализация също
вече се отразяват тези неща дори в още по-големи пропорции, като например 85% от учителите в България са жени. Идваме към края на дългата ми реч. Като цяло, за съжаление, продължава широко разпространеното разбиране за съществуването на женски, мъжки стереотипи в професионалното реализация в областта на образованието, независимо от множеството програми за насърчаване на равенството между половете. Затова се надявам участниците днес да ни помогнат да разбием тези митове. Жените според тези митове много рядко стават машинисти, диригенти или военни лектори. Точно такива са обаче нашите костики днес. Както ще видим и според статистиката 85% от учителите са жени, но имаме представител мъж-учител, което да кажем, че не е чак толкова рядко, но имаме също така и представител човек, който ще ни говори за това какво е да си мъж и да си медицинска сестра. Не знам това ли е точното определение, но вие ще ни кажете. Преди да започнем с самата конференция, не забравяйте също така да се включите в третото издание на нашествието Извърви километър в нейните обувки, на което Информационното бюро на Европейския парламент е съорганизатор. По време на събитието мъже ще обуват дамски обувки на висок ток. Надяваме се, че времето няма да бъде такова, каквото е в момента, за да няма голям брой контузини и да имаме нужда от намеса на бърза помощ. Шествието ще се проведе, естествено това се прави и с единствената цел, се прави вечер вниманието на обществото върху проблема с насилието върху жени, над жени. Шествието ще се проведе на 8 март, което е неделя от 14 часа, както и миналата година. Мястото на среща ще бъде на аптека в София, т.е. кръстовището на Витоши, булевард Патриарх Тихомир. И отново завършим дългото статистическо изреждане. Според статистика от март 2014 година на Агенцията за основните права в Европейския съюз върху изследването на насилието на жени в 28-те страни членки на Европейския съюз са ангетирани 42 000 жени на възраст между 18 и 74 години, като резултатите от анкетата за България показват, че 28% от жените са били жертви на физическо или сексуално насилие от страна на партньора си или друг човек от своята 15 годишна насам. Именно това е това е причината да организираме, да сме за съорганизатор на това шествие, за повдигане наистина общественото внимание върху тези много сериозни статистики. Като фокусът на тази годишното шествие ще бъде ролята на мъжете като съюзници на жените в борбата с проявите на насилие, за да се подчертаят неравенствата и проявите на сексизъм, водещи до насилие в ежедневието на хората. Участниците мъже ще извървят километър в обувки на високи токчета. Няма да точно километър, но ще походим доста, включително и екипа на Информационното бюро на Европейския парламент, и аз и Бойко, и нашия колега Петко ще бъде на високи токчета, така че ще може да се забавляват с това как се движим в мокри условия. Идеята е наистина да заявим категоричната си позиция в подкрепа на равенството между половете, да изразим солидарност с проблемите на жените и да се привлече най-вече вниманието върху съществуването на домашно и сексуално насилие над жените в България. В началото забравих се представям. Теодор Стойчев съм ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България. И сега също ще видим едно кратко видео, което Петко ще ни пусне, като тизър за шествието, което ще се проведе в неделя, и след това ще поминем вече към
самата конференция. Това сме ние вчера в офиса. Първа тренировка на сухо. Малко нестабилност се вижда в движенията. Лека неувереност, но... Така че заповядайте наистина и в неделя. Ще го пуснем и накрая. Модератор на първата част на първия панел ще бъде Дарина Черкезова от Кариери Багена, на които искаме да благодарим за медийното партньорство, и предавам микрофона вече.
Благодаря и добро утро и от мен. Нямаше как да не станем медийни партньори на подобна тема. Ние сме сайт за работа и за кариерно ориентиране, така че това си е нашата тема. И много се радвам, че успяхте да съберете такава цветна група от хора, които изпълняват важни, отговорни, интересни професии, на които няма да слагаме днес етикети, мъжки или женски. Те са, но пък, може би, голяма част от хората смятат, че това са професии нетипични за техния пол. И ще се опитаме, може би, да разбием стереотипите. преди да включим камерите и да започне официалната част, си говорихме за това какви всъщност искахме да станем всеки един от нас като малки, като пораснем. И установихме, че от една страна, като че ли от момиченцата се очаква да кажат искам да стана принцеса, балерина, момченцата обикновено казват пилот, спайдермен, мисля, че може би вече не е актуално, но преди една-две години имах едно приятелче, което казваше, че иска да стане спайдермен. И си спомням, че на времето, когато една моя приятелка отговори на любимия въпрос на възрастните, какъв искаш да станеш като пораснеш механик като татко, всички изгледаха малко странно. Като че ли още от малки ни се насажда в съзнанието, че има професии, които са по-подходящи за момиченца, професии, които са по-подходящи за момченца. Но има ли наистина мъжки и женски професии? Това е въпросът, на чийто отговор ще опитаме да дадем днес. С историите на нашите гости. Да започнем, може би, оттам. Вие всъщност самите какви искахте да станете, като пораснете? Може би един след друг, така поред на номерата с доктор Борисова.
Аз съм искала да стана само лекар. Връщайки се назад в детството си, аз съм расла в такава среда, в която общо взето нямаше кой да се занимава с мен. И по детски градини съм ходила много, и заключена съм стояла в къщи и така нататък. И никой от околните, тъй като всички се занимаваха с търговия. Това беше мечтата и на майка ми последствие да стана, да завърша икономика до тук. От дете аз не съм играла с кукли. Аз превързвах децата, все нещо правих, въртях се, интересувах се, имах роднини, които... Моя Леля, която работеше в провинцията, беше операционна сестра, пък старша сестра и идва вкъщи. И аз непрекъснато и казвам. И тя ми разказва, тръгнахме визитация, така, разказа. И като свърши, аз и почни от начало. И така до безкрай. Това е моята единствена мечта. Вече в училище абсолютно беше затвърдено. Четвърти, пети клас, когато почнахме биология да учим. По моя инициатива и учителът беше такъв, създадохме кръжок приятели на медицината. Аз бях председател. Обикалях всички реномирани болници. Водих класа си на операция в Трета градска. Идва професор Пасков, на времето той създаде Нивалина. И изобщо влизах в операционни. Целият ми живот е насочен към това. След това вече, като ме приеха, пак първи курс, от втори курс съм тръгнала в Пирогов. С един и същи екип. И това са големи хирурзи. Почина професор Георги Златарски и други, Бог да ги прости, но те ме гледаха така с недоверие. Някаква пикла общо взето. Но почнах от писане на листове, инжекции, да правя неща, за да помагам. След това асистенции, трети курс ми дадох първия апендицит самостоятелно. Моята самостоятелна диагноза беше трети курс на гангренозената. Целият ми живот след това, по време на стажа, нашия курс беше единствен, в който по вътрешни имах шестици, но отчаивах се, като гледах лечението. Лечението с безброй или лекарства, работи излизат без диагноз. По време на стажа ни при нас имаше хирургична субординатура. 6 месеца само хирургия. Аз бях такава. Но нещата са различни. Вече имах дете и така нататък. Изпити, завършване... Гледала съм бебе, крака ми на кошчето по цели нощи, на стаж. Вечно съм се съобразявала с това дете, завърших. На времето имаше две хирургични места за хора, които нямаха връзки.
Не си на вашата история, че вие сте успели да сбъднете мечтата си. Още от малка осъзнато сте искала да се занимавате с медицина. и да, да бъдете лекар. Да. Така ли беше и при Томислав? Каква беше твоята детска мечта? Разминава ли се за това, което се занимаваш в момента?
Ами да, всъщност при мен историята е доста по-различна. Винаги съм се възхищавал на хора като вас, които от ранна детска възраст знаят точно какво искат да постигнат в живота, имат конкретна мечта и я следват стъпка по стъпка. В моят случай, може би идва чисто от характера ми, просто винаги съм бил нетърпеливо дете, захващал съм се с най-различни неща и после до един момент съм ги развивал, след това нещо друго ми е привличало вниманието, затова моите мечти като дете винаги са се меняли доста бързо. Искал съм да ставам всичко от полицай, спайдърмен, сигурно също в някакъв момент, журналист, исках да ставам по едно време, след това певец, след това баскетболист, след това мисля, че пак журналист и така нататък. Това общо взето никога не съм бил абсолютно наясно какво е моето призвание, тъй като има много неща и имало винаги много неща в живота, които са ме вълнували. Накрая това, което намерих и това, което в момента правя като професия или може би първа крачка в професионалния си живот, най-много се доближава до моя характер и до моята същност, защото то обединява, учителската професия според мен обединява всевъзможни интереси и всичките тези неща, които през годините са ме вълнували, сега мога да ги пренеса и от друга страна да помогна, доколкото мога, разбира се, на деца да намерят своето, да намерят своят интерес и да продължат да го развиват чрез този филтър, чрез тази система, образователната система.
Супер. Ще дадем микрофона и на Калина. Разкажи ни как всъщност избрат своята професия. Тя е диригент на симфоничен оркестър.
Първо искам да благодаря за поканата. Смятам, че темата е много интересна за всички и така, аз не бях осъзнала до такава степен колко съм специфична с тази професия. Може би защото от малка съм се занимавам с музика и за мен е естествено просто. И двамата ми родители са музиканти. И като малка, като нямало кой да ме гледа, съм била в оркестъра. Там седя отстрани, слушам, рисувам си нещо, играя си. Така че израснала съм в тази среда и това е най-естествената среда за мен, която чувствам у дома. Може би като малка, по въпроса за мечтите, съм си фантазирала, че ще стана певица. Имах много хубав глас, висок, звънтящ такъв, обаче като пораснах малко, почнах да мисля по друг начин. Оказва се, че съм по-сериозна отколкото съм била преди. Понеже се разбра, че съм музикална, така или иначе, а майка ми е флейтистка, започнах да свира на флейта, може би съм била на 10. И в продължение на 10-15 години, може би, не съм сигурна точно колко, това ми беше целта в живота, да стана добра флейтистка, да стана музикант. Влязох в академията с тази специалност, също завърших и това. Но някъде по средата, може би започна да ми бъде, да не ми е достатъчно това. И имах нужда от някакъв по-общ поглед над музиката, което симфоничната музика и това да я ръководиш, да я насочваш, да мине през теб цялото това произведение, не само единия ред, който е свири флейтата. И се насочих, попаднах просто на точните хора, те ме насърчиха, взе, че се получи и така. Малко по малко станах диригент. В началото изглеждаше много странно. Обаче сега до такава степен съм свикнала, че въобще като ми се обадиха и ама това всъщност май наистина не е обичайно, което го правя. И това е моята история. Общо взето всички хора около мен много ме подкрепят и ме приемат такава каквато съм с това, което правя. Вярват в мен, вярват, че мога да го правя, за което много им благодаря и това ме прави успешна в това, което се занимавам.
Супер. Ивайло също има интересна история. Той също се занимава с медицина и длъжността му е медицинска сестра. Аз знам историята, но сподели всъщност с всички останали как реши да се насочиш към тази професия.
Здравейте, казвам си Ивайло Евтимов. Работя в Военно-медицинска академия в реанимация като медицинска сестра. Ами, как? Като дете винаги съм искал да работя в болница. Това ми е детската мечта. Завърших ветеринарна медицина, но така или иначе не се реализирах като ветеринар. След това реших, че просто трябва да уча за медицинска сестра. Записах, завърших и веднага започнах. Винаги съм го искал и постигнах мечтата, която ми беше от дете. Да работя в болница и да съм медицинска сестра.
Имаше една лелева замесена в историята.
Леля ми е акушерка, която работеше в болницата и аз от след училище отивах винаги при нея и, нали, като гледах как тя работи, казвах, ето, нали, аз искам да работя като леля. И всъщност тя посла моята професия, но аз го исках от дете.
Да. Като че ли всеки един от нас, като е малък, иска да прилича на някого. Било то на герой от филм или на леля, мама, татко. Така ли беше и при теб, Даниела? Разкажи каква е твоята история.
Ами не, значи аз още от малка искам да съм машинист. В моето семейство няма железничари. И от дете знам, че искам да съм машинист. Но средното ми образование беше съвсем различно и след няколко години записах висше образование в ВТУ Тодор Каблешков и там си изкарах курса за машинисти. И сега от 3 седмици съм помощник машинист в товарни превози.
Честито!
Благодаря!
Как наистина избра и как реши, че искаш да бъдеш точно машиниста, не лекар, учител, учителка, да сложим, нали, етикета женска професия?
Ами, не знам, някак си отвътре знаех, че това искам да правя. Знаех си, че това е моята работа. После вече, когато започнах да уча в ВТУ Тодор Каблешков, разбирах с каква сериозна професия искам да се захвана да работя. И още повече исках да го работя. И нямах търпение вече да си изкарам курса и да отида да си подам документите за работа.
Как наистина възприемат хората, когато им кажете с какво се занимавате? Смятате ли, че наистина все още мислим в стереотипи? Гледат ли ви странно, като кажете военен лекар, медицинска сестра, диригент? Тук микрофон.
Мене ме гледат много. Значи някои хора ме гледат много странно. И ми казват, как не е това, не е за тебе, не е. Представи се, стане нещо. И казвам, окей, добре, нека стане, но каквото и да стане, вие не я бутате тази машина на ръка, следователно и аз няма да я бутам. Никой не може да я избута на ръка. Всеки си търси проблема, оправя си повредата и си тръгва. Няма някои хора така, но повечето хора много ме подкрепят и ме вдъхват много кураж, за което съм много благодарна.
През целия си живот, всъщност, откакто работя, където и да съм се появявала, включително и вчера, и с нощи, минавайки визитация, ние имаме едно момче, сестра в нашата клиника. И когато съм и при целия ми живот са казвали сестро и са обръщали към, защото аз не нося табелки, никога не съм носила, те се обръщат към санитар, но да е мъж. Или към студент, но да е мъж. Като минава визитация и те казват, сестро, извикай това младото докторче. Сестрата. И аз казвам, доктора съм аз. И после пак същото. Така че, общо взето, мисленето на хората, смятам, че не е много променено съвсем. Те приемат обикновено мъжа на такива силни професии. Макар че отличен опит съм се убедила, че когато съм в досег вече с пациенти, те не се отлепват от мен. Ние жените имаме много... Първо аз смятам, че няма мъжка професия. И това отдавна го смятам. Но жените в такива трудни професии трябва да имат подкрепа. Семейство, подглеждането на децата. Защото все пак една жена не трябва да се отказва от най-изконното, от майчинството, от семейството. Това е част от нашата същност. Моя приятелка преди години, гледайки моя син с линейки в болница, беше синоним, много боледуваше. И тя в един момент каза, аз не, няма да имам деца, нали съм се хванала с хирургията. Викам, как така? Хирургията си е хирургия. Но женската ни същност, майчиният инстинкт, който е в нас, изисква семейство, деца. Те са нещо много важно в нашия живот. Да приключа, може всичко жената. Но да има някаква подкрепа. Аз съм плащала за жени. Труден е да комбинирам. Една жена е хирург и може би всяка друга жена, но при нас нещата са... Операцията е само част от лечението. Така си купих първата кола преди години, Трабант. Живеех в Западен парк с три превозни средства. Пътувах, за да стигам по-бързо до болницата. И дъщеря ми, второто, тя е момиченца, тя не плащах много години за жена. Тя казваше, мамо, какви са ти те сега, защо отиваш там? И ти, нали, знаеш сега докторите, гледаха филми, нали, знаеш, вика, къщи, басейни живеят. Трабанчето и така. Чак тя си обича работа. Според мен няма нищо по-лошо от това човек да ходи без радост и удоволствие на работа.
Вие слушахте запис от конференция на тема «Има ли мъжки професии», която се проведе на 6 март.
Радио К2 от мястото на събитието.